Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea, continuăm în seara aceasta programul nostru biblic cu persoana sau personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul. Să știți că peste predica Sfântului Ioan Botezătorul, intenționat nu vreau să trec foarte repede, pentru că ea are un profund ecou în viața lumii de astăzi. Altă categorie sociale care a venit la profet, vameșii, cei urâți de popor, cei care s-au pus în slujba stăpânirii romane, cei care n-aveau milă de nimeni. Erau un fel de preceptori, cei care adunau taxele, impozitele față de Imperiul Roman. Și adunau foarte mult, n-aveau milă de orfani, n-aveau milă de văduve, n-aveau milă de săraci. Să adune cât mai mult să se îmbogățească și romanii treceau cu vedere. Lor să li se adune cât trebuia, adică dacă trebuia o familie să dea, ce am înțelege noi în termenii de astăzi, 5 lei, acei 5 lei să vină în vistieria romană. Iar dacă ei luau 6,50 lei, nu interesa pe romani 1,50 lei în plus sau 2 și intrau în buzunarele lor. Romanii urmăreau ca aceștia să le fie fideli. De aceea, poporul îi ura pe acești vameși de moarte. Îi ura de moarte. Pentru că odată erau socotiți strădători de neam, pentru că s-au pus în stăpânirea ocupantului roman și în al doilea rând pentru că nu aveau milă față de nimeni. Erau niște hapsâni, niște lacomi fără suflet. De aceea, această categorie a vameșilor era una socială extrem, extrem de urâtă în popor și repudiată. Ei au venit și acești oameni și nu numai să îl întrebe, ci și să se boteze. Și acum știm din întâlnirile trecute ce a însemnat botezul pocăinței lui Ioan. Și aceștia întrebau, învățătorule, noi ce să facem? Extraordinar cum a pătruns predica lui Ioan în sufletul lor. Deci, și aceste suflete au fost mișcate. Să nu credeți dumneavoastră că pe cei pe care îi socotim oameni fără de inimă în jurul nostru nu au inimă. Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde și în cea mai împietrită inimă. Și ei, uitați-vă, puneau întrebări, aveau tot ce le trebuie. Și îl întrebau pe Ioan, dar noi ce să facem? Și lor le-a spus Ioan Botezătorul, voi ce să faceți? Uitați-vă ce să faceți. Foarte puțin. Să nu faceți nimic mai mult decât vă este rânduit. Adică, în alte traduceri, să nu luați nimic în plus față de ce este rânduit. Atât. Adică ce le-a spus Ioan Botezătorul? Foarte surprinzător acest lucru. N-a spus, a, voi vameși, voi o categorie urâtă în popor. Uite, și eu care sunt evreu vă disprețuiesc pe voi. N-a spus Ioan Botezătorul așa ceva. Ci le-a spus așa. Voi trebuie să existați. Voi trebuie să fiți în activitate. Nu e nicio problemă. Ne-a ocupat stăpânitorul roman. Asta este, trăim sub el. N-avem ce face. Puteți să fiți. Puteți să fiți în slujba ocupantului roman, dar faceți numai atât cât trebuie. Nu ne îndreptățiți pe nimeni. Foarte interesant. Justițiarul de odinioară, Ioan Botezătorul, nu le spune voi să nu existați. Ba să existați, dar faceți-vă datoria. Și atunci nu veți fi pagubă pentru popor. Nu o să mai fiți urâți de popor. Asta a spus Ioan Botezătorul. L-a încercat să înlăture mânia și ura din popor, care este păcat. Și le-a spus aceste cuvinte atât de frumoase. Aici am dat un text pentru cei care o să citească grecește, sunt studenți, ilton de chetelone, adică nu este un articol, nu este un substantiv articulat, ca să înțelegem că la anumiți vameși evanghelistul se referea, ci în general, veneau vameși. Nu unul sau doi, ca să fie articulat substantiv. În general, venea această categorie la Iisus. Mergem mai departe. Ioan n-a cerut desfințarea unor instituții, precum, iată, vameșii, ci... Aici este important schimbarea acestora din interior. Adică dacă o instituție face răul, Dacă există oameni care fac răul al unei instituții, dar instituția trebuie să existe în stat, să existe instituția, dar să se schimbe din interior. Sunt atâtea moduri în care poporul poate să fie nedreptățit, poate să fie exploatat, poate să fie mințit și așa mai departe. Dacă tot am ajuns aici, la această idee, supra care o să mai revenim, schimbarea unei instituții din interior, ea trebuie să existe. Chiar dacă ea adeseori este blamată, dar este blamată pentru ceea ce face rău. Dar trebuie să te schimbi din interior. Să luăm, spre exemplu, ca să înțelegem mai bine, din lumea de astăzi, din societatea noastră de astăzi, mass media. Și mai aproape de miezul problemei, televiziunea. Anumite televiziuni de astăzi fac enorm de mult rău lumii de astăzi. Enorm de mult rău. Și nu semnează că televiziunea trebuie să o desfințăm. Pentru că prin televiziune putem să vedem fapte de caritate, putem să vedem deci fapte caritabile, putem să vedem oameni exemplu pentru oameni, putem să vedem frumusețile acestei lumi, creația lui Dumnezeu în reportaje frumoase, putem să vedem ce poate să facă omul pentru el și pentru natură, poate să fie un stimulent pozitiv pentru multe minți și așa mai departe. Deci televiziunea nu trebuie înlăturată, ci schimbată din interior. Pentru că atât de mult rău face, în special prin promovarea falselor modele ale societății de astăzi, pe care tinerii și nevinovați și le iau de modele. Am avut parte de o experiență cu totul aparte. Într-un anumit context, întrebând o fetiță de câțiva anișori, tu ce ai vrea să te faci când ești mare? Am spus și studenților acest lucru. Și ea mi-a spus, ce vreau să mă fac când voi fi mare? Vreau să mă fac Bianca Drăgușan. Dar pot să spun, am dreptul să spun acest nume. Și spun cu toată responsabilitatea. Un fals exemplu pentru mulți care ucide atâtea suflete, nu poate să fie un exemplu. Adică atât a înțeles ea, vă dați seama. Sau care erau discuțiile, poate, din acea casă. Dacă ea știa că trebuie să se facă acest fals model al lumii de astăzi. Ei, față de aceste televiziuni, acestea nu sunt modele, ci sunt false modele. Și o astfel de emisiune sau o astfel de televiziune este plagă pentru societate și pentru sufletul tinerilor. Adică acea fetiță vrea să se facă un om în societate fără familie, fără moralitate, pentru care familia nu înseamnă nimic, fără niciun ideal de viață, moral, sufletesc, valoric, spiritual și așa mai departe. Mergem cu tupeu de nu știu câte ori vrem să ne cununăm noi în biserică. Noroc că biserica aceasta mai respinge căsătoriile unora care vreau să se căsătorească de 10 ori. E, aceste televiziuni fac rău. Și aceste televiziuni trebuie schimbate din interior. Aici se referă mesajul profetului, pornind de la vameși. Nu, voi să existați, dar faceți binele pentru popor. Și dacă ați dori, aș putea să continui până la noapte. Toate exemplele de instituții care ar trebui schimbate din interior, din vremea noastră. Anticipez ceea ce o să spun la sfârșit. Cât de actual e mesajul lui Ioan Botezătorul. De câtă nevoie are societatea de astăzi de un Ioan Botezătorul? De un justițiar ca Ioan Botezătorul, care să spună lucrurilor pe nume. Adevărului se-i spune că e adevăr și minciunii se-i spune minciună. Nu minciunii adevăr și adevărului minciună. N-avem cum să progresăm spiritual, n-avem cum să îndepărtăm mânia lui Dumnezeu de deasupra noastră cu astfel de atitudini. Dar o să vedem în final ce înseamnă mesajul Sfântului Ioan Botezătorul. Veneau și ostași, uitați-vă, cu siguranță și ofițeri, și îl întrebau pe Ioan, și ei îl ascultau pe Ioan Botezătorul. Și ei au fost răscoliți în sufletul lor. Și ei întrebau, dar noi ce să facem? Uite, am venit și noi la tine. Pentru noi ai un cuvânt? Noi trebuie să existăm ca ofițeri, ca armată sau nu trebuie să existăm? Ce spune Dumnezeul tău despre noi? Ce ne cere Dumnezeul tău nouă? Ce ne ceri tu nouă, marele profet al pustiului? Și Ioan le-a spus, voi nu trebuie să nu existați și voi trebuie să existați. Cu alte cuvinte, unde ați văzut voi un popor fără armată? Nu se poate. Și voi trebuie să existați. Dar dacă mă întrebați ce să fac, ce-s voi, ia uitați-vă ce trebuie să faceți. Să nu asupriți pe nimeni, pe nimeni să nu-i învinuiți pe nedrept, deci pe nimeni să nu-l învinuiți pe nedrept și să vă mulțumiți cu lefurile voastre, alte texte, solda voastră. Și aici cuvântul este nearticulat, pentru cei care știu greacă. Cine erau acești soldați, acești ostași? Siguranță mercenari, plătiți ai Imperiului Roman, sirieni, arabi, greci, romani, de toate națiile care formau armata acolo. Și pentru ei acest lucru le spunea Ioan Botezătorul că trebuie făcut. Solda era mică. De ce Ioan Botezătorul le cere voi să nu asupriți pe nimeni? Cum puteau ei să asuprească pe cineva? Pe nimeni să nu-l învinuiți pe nedrept și să fiți mulțumiți cu solda voastră, cu câștigul vostru, cu plata voastră. Solda era mică. Și ei, ca să câștige mai mult, practicau șantajul în societate. Și atunci, practicând șantajul în societate, câștigau ceva. Șantajau pe unii, aceia plăteau ca să nu intre în incidența autorității judecății romane și de acolo câștigau. De aceea Ioan Botezătorul, care îi cunoștea foarte bine, le spune să nu asupriți pe nimeni, să nu cereți, să nu învinuiți pe nimeni șantajând și să fiți mulțumit cu ce aveți, să nu încercați să câștigați mai mult decât aveți. Iar acum tot poporul era în așteptare și toți se întrebau în inimile lor despre Ioan, nu cumva el este Hristosul? Păi normal că numai un astfel de gen de întrebare mai putea să existe în rândul oamenilor. Când îl auzeau cum vorbește, toți spuneau, pe toți îi răscolea, toți spuneau, dacă omul acesta vorbește așa, nu cumva el este Hristosul? Nu cumva a venit Hristos în lume? Nu cumva suntem martorii prezenței Lui și a istoriei Lui mesianice? Aici avem o expresie tradusă, se întrebau în inimile lor, în limba greacă, în originale, e vorba de o expresie foarte frumoasă care exprimă un dialog cu propria inimă. Dialogizomenon panton entes cardies afton. Adică ce le spune voi? Toți se întrebau în inimile lor, adică dialogau cu inima lor, discutau cu inima lor. Vedeți, am dat această presie ca să vedeți ce frumoasă e, ce frumoasă este în original vis-a-vis de ceea ce am putut să traducem, pentru că ne-am tradus, toți se întrebau în inimile lor, pentru că pentru noi așa sună mai bine. Nu s-a putut traduce și toți dialogau cu inima lor. E mai puțin pe înțelesul exprimării noastre. Dar în original, poporul, de fapt, dialoga cu inima lui. Este foarte important să poți să dialoghezi cu inima ta. Să stai de vorbă cu inima ta. Ce-ți cere inima și ce-i poți tu oferi ei? Cât din ceea ce îți cere inima ți este permis? Cât din ceea ce inima pretinde poate să îi fie oferit? Un dialog cu inima ta. Rețineți această expresie pentru noi, pentru sufletele noastre, pentru viața noastră. Să dialogăm cu inima mai mult și să vedem întrebările ei, pretențiile ei și care pot fi răspunsurile și ofertele pe care le putem face. Un dialog mereu cu inima noastră. De ce se întreba mulțime dacă nu cumva El este Hristosul? Pentru că argumentele au pro și contra. Pentru că așa cum El se manifesta, dădea impresia că este un om cu totul aparte, că este Mesia, dar unii spuneau, da, uite, acesta cum vorbește nu poate să fie decât Mesia. Iar alții spuneau, nu, nu e Mesia. Și păi de ce nu este Mesia? Pentru că nu-i nici nu s-a născut în Betleem, așa cum spune profetul, nu-i nici din neamul lui David, nu-i Mesia. Dar alții spuneau, ba da, este Mesia, numai Mesia poate vorbi așa. Aceea, în inima lor, ei se întrebau mereu, dialogau cu inima lor dacă acesta nu este cumva Hristosul și argumentele erau pro și contra. Dragii mei, aceasta a fost în mare predica Sfântului Ioan Botezătorul. O să vedem anumite nuanțe în cele ce urmează și trecem la un episod important din viața Sfântului Ioan Botezătorul, și anume botezul lui Iisus. Și mai întâi avem textul din Luca, și a fost că după ce s-a botezat tot poporul care era acolo, botezându-se și Iisus și rugându-se, s-a deschis cerul. Luca este mai sintetic. Și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc, ca un porumbel. Avem expresia aici, ca un porumbel, nu? S-a pogorât asupra lui un porumbel. Și glas din cer s-a făcut, tu ești Fiul meu cel iubit, întru tine am binevoit. Avem aici subliniat rugându-se, Iisus rugându-se. Cerul s-a deschis când s-a rugat. Nu se insistă acum asupra tuturor nuanțelor legate de botezul lui Iisus, dar asupra celor mai importante o să stăruim puțin. Luca ne spune, rugându-se, s-a deschis cerul. Numai Luca spune aceasta, dar nu știm conținutul. Ce cuvinte a exprimat Iisus atunci în rugăciunea lui? Ce a spus el Tatălui Ceresc? Nu știm. Și nu vom ști niciodată. E o enigma Noului Testament între multele, multele enigme ale textului sfânt. Ce a pronunțat Iisus, ce rugăciune a spus, nu vom ști niciodată. Expresia ca un porumbel arată că Duhul Sfânt a venit asupra lui sub această formă percepută de om, ca și cum un porumbel, ca și cum ar veni asupra lui Iisus. Dar nu că era un porumbel. Sau nu că Duhul Sfânt era întruchipat într-un porumbel. De fapt, nici nu știm ce pasăre a fost. S-a luat potrivit semnificației pe care porumbelul o are, aceea de o păsărică blândă, cu minte, frumoasă, liniștită. S-a luat ca traducere. Oricum, este vorba de chipul unei păsărele care exprima liniște, adiere frumoasă, frumusețe, gingășie, precum porumbelul și așa mai departe. De aceea spune, ca un porumbel. Așa a fost perceput venit Duhul Sfânt sub această formă, dar nu că era un porumbel. Și glas din cer s-a făcut, tu ești Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Dar înainte de a trece la această expresie, de ce evanghelistul și evangheliștii au înțeles se exprime în acest mod venirea Duhului Sfânt? Adică sub chipul unei păsări, precum o pasăre, sub acest chip de pasăre. Așa a venit Duhul Sfânt. El a luat forma aceasta unei păsări, așa a fost perceput de om, chipul prezenței Duhului Sfânt. De ce? Nu fără o legătură cu mesajul pe care îl poate avea. În Facere 1-2, în Cartea Facerii, în capitolul 1, versetul 2, se spune că Duhul lui Dumnezeu adia pe deasupra apelor. Se purta pe deasupra apelor. Făcea un ocol, așa, pe deasupra apelor, precum o pasăre. Era acțiunea lui Dumnezeu exprimată prin Duhul Sfânt. Toate cele trei persoanele sunt de trăime în acțiune, dar Duhul Sfânt sub acest chip de adiere, precum o pasăre zboară, adie peste ceva. Și se făcea legătura, acolo se înțelegea, de fapt, ordinea în creație, nașterea vieții din creația amorfă sau în creația amorfă. Deci Duhul Sfânt, care se purta pe deasupra unei creații în forma ei, fără un contur, era această prezență a Duhului Sfânt asociată cu ordinea, cu nașterea creației, a ordinei în creație. Adică un alt gen de creație, un nou început în această creație. Mergem mai departe, tot în Vechiul Testament, în Facere 8:8, Noe, după potop, dă drumul unei păsări să iasă, acolo unele traduceri avem corbul, să iasă din barcă și să meargă să vadă dacă a încetat potopul și viața s-a arătat. Adică dacă s-a încheiat o epocă și începe altă epocă. Potopul s-a terminat și apare noua viață, noua existență de după potop. Din nou aici, trimiterea păsării este asociată cu darea de veste legată de o nouă viață. Ei, dacă Duhul Sfânt s-a pogorât peste Iisus sub această formă, în acest chip al unei păsări, porumbel, legătura evanghelistului, cu siguranță în mesajul pe care a vrut să îl transmită, merge spre textele vechi testamentare, unde era prefigurat, să spunem așa, puterea Duhului Sfânt și rolul Duhului Sfânt, acela de a vesti o nouă creație. Când vom vorbi la Paști despre arătările Domnului înviat, va fi o emisiune, o întâlnire specială, un program special pe arătările Domnului înviat și semnificația fiecărei arătări. Dumneavoastră ați auzit de arătarea Mariei Magdalena, dar ce semnificație are? Ați auzit de arătarea femeilor mironosite, dar ce semnificație are? Ați auzit de arătarea lui Toma, dar și acolo o să vedeți câte lucruri vom spune. Pătrunderea lui Iisus cu trupul înviat prin ușile încuiate. Cum asta? Cum se înțelege? Pentru că mulți, care potrivit unei logici umane, și e corect să fie așa, ar putea să închidă Biblia când evanghelistul relatează că Iisus a pătruns cu trupul prin ușile încuiate la apostol. Cum se pătrunde? Închide Biblia dacă ea ne relatează astfel de lucruri care sfidează logica și rațiunea. Ei, o să vedem de ce s-a întâmplat așa. Sfidează logica și rațiunea, dar o anumită categorie a rațiunii și a logicii. O să vedem atunci. Ei, atunci vom vedea ce a însemnat Duhul Sfânt peste apostol. Deci aici, la botezul lui Iisus, prezența Duhului Sfânt în acest chip anunța noua creație care apărea prin Iisus Hristos în epoca lui mesianică. Adică, cu venirea lui Iisus Hristos, un aspect al creației s-a încheiat și a început o altă creație, o altă relație a omului cu Creatorul său, cu Dumnezeu. Deci prezența Duhului Sfânt în acest chip marca o delimitare în creație. Creația nouă care va veni prin Iisus, omul nou care va veni prin Iisus, delimitat de omul vechi de dinainte de Iisus. Dar asupra acestei idei o să mai insistăm când vom vorbi de înviere și când vom vorbi de pogorârea Duhului Sfânt, de nașterea bisericii. Noi o să avem o întâlnire pe tema biserică. Ce este biserică? O să avem o temă pe subiectul preoție. Ce-i preoție? Ce poate să facă această taină a bisericii? O să vedem câte teme avem în viitor. Botezul lui Iisus, ceea ce vă spuneam, egal cu începutul unei noi vieți. Și expresia Tu ești Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, nu e nimic altceva decât glasul Tatălui către Ioan Botezătorul și către lume, acesta e Fiul meu pe care iubit, pe care l-am trimis în lume, întru El am voit binele lumii. Eu vă dau o variantă de traducere a acestei expresii, întru tine am binevoit, binele lumii, dintre alte multe variante. Matei 3, 1, 17. Este, de fapt, o altă variantă a predicii lui Ioan Botezătorul. Am explicat-o, o să vedem aici ce spune celălalt evanghelist sau cât de mult se aseamănă evangheliștii în transmiterea mesajului predicii prorocului. În zilele acelea a venit Ioan Botezătorul, care zilele am văzut de la Luca, încadrarea istorică, propovăduind în pustia Iudeii, partea de răsărit de Iordan. Și zicând, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Pocăiți-vă însemnează întoarcere la Dumnezeu, părăsirea căii păcatului. Adică, voi v-am ieșit, ce înseamnă să vă pocăiți? Să nu luați mai mult decât trebuie, să nu înșelați pe nimeni. Voi ostași, ce trebuie să faceți? Cum trebuie să arătați voi ca și pocăiți? Să nu supriți pe nimeni, să nu nedreptățiți pe nimeni. Părăsiți calea păcatului. Voi mulțimi ce trebuie să faceți ca să arătați mulțimi pocăite? Nimic altceva decât să schimbați modul vostru de a vă raporta la cei din jur. Să împliniți poruncile lui Dumnezeu. Asta însemnează pocăința. Pocăința însemnează împlinirea poruncilor lui Dumnezeu și lepădarea păcatului. E foarte simplu. Pocăința nu însemnează nici să-ți lași religia, nici să-ți părăsești tradiția, nici să-ți părăsești biserica sau comunitatea, trecând de la o biserică la alta, în sensul că dacă treci de la o biserică la alta, ești mai nou decât înainte. Nu, mai nou rămâi în biserica ta. Înnoiește-te în biserica ta. Înnoiește-te în tradiția ta, înnoiește-te în credința ta, înnoiește-te în perceperea Evangheliei, în comunitatea în care ești. Nu însemnează că dacă treci de la o comunitate la alta, de la o biserică la alta, ești și pocăit. Nici vorba. Pocăința de care vorbește Sfântul Ioan Botezătorul nu este înțeleasă confesional. Cum adesea se înțelege astăzi? Și adesea suntem întrebați, dar ce trebuie să înțelegem, Părinte, prin pocăință? Să trecem, cum se spune, la pocăiți? Adică la neoprotestanți? Nu, ei, în sens peiorativ este expresia creștinii neoprotestanți că sunt pocăiți. Eu schimba modul de viață, așa au înțeles ei, să schimbe modul de viață. Că e greșit, e o problemă personală a fiecăruia, nu este treaba noastră să judecăm pe niciun om. Să ne înnoim în sufletul nostru și în crezul nostru în biserica în care suntem, să nu judecăm oamenii. Poți să fii foarte, foarte bine pocăit în biserica ta, poți foarte bine să treci din biserica ta la o altă biserică și să nu fii pocăit deloc. Nu semnează că înnoirea ține în mod neapărat de locașul în care te-ai găsit, ci în primul rând de felul în care trăiești adevărul din biserica ta. Aceea este adevărata pocăință. Când ai schimbat viața trăindu-ți adevărul pe care îl slujești într-un chip de om nou. Și din acest punct de vedere, toți suntem pocăiți în momentul în care am făcut schimbarea vieții, am realizat schimbarea vieții noastre. Acela este omul pocăit, care a părăsit păcatul, care a părăsit căile cele nedrepte, care nu mai face nedreptate, care nu mai suprește pe nimeni, care nu mai înșală pe nimeni, care nu comite păcatele mari, acela e un om pocăit. Nu trebuie să-l asociem cu o confesiune anume și nici să îi socotim, adică să ne adresăm irreverențios la adresa celor care au înțeles altfel să-și exprime crezul lor și noirea vieților. Fiecare vom răspunde de modul în care înțelegem înnoirea noastră, trăindu-ne credința. Și vom fi judecați după acest mod. Asta ca să înțelegem odată ce înseamnă mesajul pocăiți-vă din cuvintele lui Ioan Botezătorul și tot așa începe predica sa și Mântuitorul Hristos. Adică, lăsați căile rele, lăsați păcatele voastre, lăsați-vă modul vostru de a vă raporta până acum la viață și la Dumnezeu și noiți-vă în chipul vostru interior, trăind adevărul lui Dumnezeu în povestea vieții voastre. Asta însemnează pocăiți-vă. Metanoia e cuvântul grecesc care însemnează schimbarea totală a vieții. Strigătul prorocilor, tocmai acest lucru îl exprimă legat de pocăință. Acest sens al pocăinței pe care l-am spus acum e strigătul prorocilor din Isaia 6:10, din Ieremia 36:7, din Ezechiel 33:11, din Osea 14:2 și așa mai departe. Vedeți toate textele. Acolo să vedem că profeții nu cer poporului prin pocăință decât să lepede păcatul și să-și înnoiască conștiința în Dumnezeu. Aceasta cerea Sfântul Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă, lepădați păcatul, înnoiți-vă pentru că împărăția lui Dumnezeu este lângă voi, adică a venit Iisus.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.